Aici vreau să mergem mai adânc. În 1 Corinteni 6, despre care am vorbit mult, versetul 17. E vorba de ori te-a lipit de o curvă, ori te alipești de Hristos. Cine se lipește de Hristos devine un singur duh cu El. Și tu ai devenit templu Duhului Sfânt. Și dacă tu iei templu Duhului Sfânt și lunești cu o prostituată, cu o femeie stricată, când tu păcătuiești, Duhul Sfânt e tot în tine. Duhul Sfânt nu fuge din tine atunci, să zici, până când faci tu adulterul la curvia aia, eu mă separ, eu plec afară, după aia vii eu înapoi. Ține cont că dacă Duhul lui Dumnezeu e în tine și tu ești implicat într-o curvie, într-un adulter, tu îl implici pe Duhul lui Dumnezeu în curvie. Sunt teolog pe la 1700 care a spus așa: dacă tu ești al lui Dumnezeu, dacă Duhul lui Dumnezeu e în tine, El rămâne acolo și e implicat în orice păcătuire a ta. El nu păcătuiește, dar într-un anume sens tu l-ai implicat în păcătuirea ta. Acum, ce am explicat eu că e mântuirea? Mântuirea este că l-am invitat pe Domnul Iisus în mine și El a venit și s-a unit cu mine și a pus Duhul Sfânt în mine și eu am devenit templu Duhului Sfânt. Așa-i? Acum deschideți, vă rog, la Evrei, la capitolul 10 și să vedem ce înseamnă păcătuire. Evrei 10:29. Începe în 26, dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului. Versetul 29 acum. Cu cât mai aspră pedeapsă credeți că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu și va pângări sângele legământului cu care a fost sfințit și va batjocori pe Duhul Harului. Eu am în mine pe Domnul Iisus și am în mine Duhul Sfânt. Când păcătuiesc, eu îl calc în picioare pe Domnul Iisus care e în mine și îl pângăresc pe Duhul Harului. Asta însemnează păcătuirea celui credincios. Îl calc în picioare pe Domnul Iisus care e în mine și îl pângăresc pe Duhul Harului care e în mine. De aici scandalul lui Pavel când pune întrebarea: să mai păcătuiesc eu? Cum? Păi tu nu știi că tu ești una cu Hristos și Duhul lui Dumnezeu e în tine? Pentru un credincios, păcătuirea este unul dintre cele mai monstruoase lucruri din lumea asta. Pentru că îl implic pe Fiul lui Dumnezeu și pe Duhul Sfânt în ceva monstruos. Acum, Ioan ne-a făcut clar că putem păcătui și că este sângele Domnului Iisus care e gata să ne spele. Până când? Cât de departe putem merge cu asta? Nu știm. Poate veni Evrei 6. Poate apare Evrei 6. Unul care a fost iluminat, care a primit Duhul lui Dumnezeu și care totuși a căzut. Acum observați că nu spune acolo că pentru el nu mai e iertare. Acolo spune numai că nu mai poate fi întors la pocăință. Și aici eu vă dau cheia pentru păstori. Cel care se potrivește la Evrei 6 și de acolo la Evrei 10, acela a căzut într-o împietrire, lui nu-i mai pasă de Dumnezeu. Vedeți, pocăința Dumnezeu ne-o dă. Unde scrie asta? La Faptele Apostolilor, la capitolul 11-18. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit și au slăvit pe Dumnezeu și a zis: Dumnezeu a dat deci neamurilor pocăința ca să aibă viața. Pocăința o dă Duhul lui Dumnezeu. O dă Dumnezeu. Dar la unul nu-i mai dă pocăință. Îi cu neputință ca tu să mai provoci la el pocăință, pentru că Dumnezeu nu-i mai dă. Ce s-a întâmplat acolo este ceea ce ne spune Domnul Iisus când grădinarul îi spune stăpânului: nu mai am nicio speranță în acesta. Taie-l. Domnul Iisus mijlocește pentru noi. Mijlocește pentru noi, mijlocește, mai lasă-l, mai lasă-l. Dar Domnul Iisus ne avertizează că se poate întâmpla să zică într-o zi: nu mai mijlocesc pentru acesta, taie-l. Și Dumnezeu nu-i mai dă pocăință. Dar acum, ce fac eu ca păstor? Dacă vine la mine cineva zguduit: frate păstor, ce mă fac? Eu am păcătuit. Eu sunt Evrei 6. Eu mă uit cu drag la ființa aceea și spun: dragă, în mod categoric nu te incluzi în Evrei 6. Unul care e inclus în Evrei 6 nu mai vine la păstor. Câte vreme ești zguduit și ți-e teamă de judecată, te uiți în Ioan 16, Duhul lui Dumnezeu când vine îl convinge pe unul că e păcătos. Convingerea asta că ești păcătos, Duhul lui Dumnezeu ți-o dă. Deci Duhul lui Dumnezeu încă nu te-a abandonat. Faptul că ai venit aici îmi arată că nu te încadrezi în Evrei 6. Pentru că Duhul lui Dumnezeu a ajuns să te convingă că ai păcătuit. Eu spun ca păstor care înțelege cuvântul că Dumnezeu încă mai are de lucru cu tine. Dumnezeu ți-a dat Duhul ca să te convingă de păcat și Dumnezeu nu te amăgește, Dumnezeu zice: bine ai venit înapoi. Hai să mergem pe genunchi, mărturisește, cere iertare, ai asigurarea că Duhul lui Dumnezeu ți-a dat pocăința. Cât de departe pot împinge lucrurile? Nu încerca să afli, când afli prea târziu. Nu te juca cu răbdarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu zice: rob viclean și leneș. Rob viclean, ai căutat cumva să fii și cu lumea și cumva să te împaci și cu mine, ca să ai și cu lumea și cu mine. Asta e viclenia, asta e ticăloșia inimii tale. Și tocmai viclenia asta n-o iartă Dumnezeu. Păcatul este o grozăvie. E o grozăvie că păcatul implică pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt în păcătuirea mea. Cum e asta? Nu știu, dar îmi spune 1 Corinteni 6 și Evrei 10:29. E clar că asta îmi spun astea. Iată de ce pedeapsa e atât de mare. Cum vom scăpa noi față de o mântuire așa de mare? că ne-a dat Dumnezeu totul și noi am abuzat de har. Dragii mei, trăim într-o lume coruptă, tare coruptă. Și așa de ușor, așa de ușor, chiar tu ca păstor, să fii cuprins în această păcătuire. Care sunt formele de corupție? Aș vrea să ne uităm puțin la formele de corupție. Minciuna, înșelăciunea, falsul, necinstea, nedreptatea, mita. Ni se spune foarte clar, Psalmul 15, Psalmul 24 și apoi în Apocalipsa 21 și 22. Oricine iubește minciuna și trăiește în minciuna e exclus din părtășia veșnică a lui Dumnezeu. V-am spus și vă mai spun plângând că cine face asemenea lucruri nu va intra acolo. Cu vreo 2 ani am vorbit cu un frate și i-am spus că vreau să cumpăr și eu un computer și imediat fratele mi-a spus, frate, eu lucrez la o companie de computere din Apus, eu aduc și am magazin de computere. Eu îți pot da dumitale un computer fără TVA dacă îmi plătești direct dincolo la compania noastră. Eu pot să trimit cecul din America direct la voi acolo. Și bine, și eu îți dau aici computerul și aduc altul. Ce rău în asta? Și am spus, de acord, am venit la birou și am spus la contabilă, uite, am găsit, uite cum îl cumpăr tu, când îl primești, dă-i actul care îți trebuie că l-ai primit sau nu știu ce-ți va cere. A doua zi dimineață am timpul meu de părtășie cu Domnul dimineața. Când încep să stau de vorbă cu Domnul, am citit în Scriptură și când am ridicat capul în sus de pe Biblie, am simțit că e gol. Dar efectiv, așa, gol. Și imediat am zis, Doamne, dar ce am făcut? Calculatorul. Păi ce? Păi omul ăla trebuie să șteargă din evidențe că a adus acel computer și să aducă în locul lui altul. Deci el trebuie să facă un fals în acte. Tu l-ai pus pe omul ăla să facă un fals și tu i-ai spus la contabila ta că e ok așa ceva. Și tu ai pângărit 2 oameni. Și pentru cât? Pentru $150. Nu știu, am îngălbenit, am pălit, am albit, dar m-am îngrozit și m-am rușinat și am spus, Doamne, la ora 8, dau telefon la contabilă să-i spun că anulez asta, să-i spună la fratele că e anulat și trebuie să-l trimită așa cu acte în regulă și eu îmi cer iertare că v-am dat un semnal rău. Și după aceea m-am putut ruga. Dar e așa de ușor să fii prins în câte feluri de necinste ai fost prins tu ca păstor. Și în câte situații ai dat semnal la alți membri din biserică, se poate și așa. Nu numai că tu ai păcătuit, dar alții din biserica ta zic, păi și păstorul face asta. Deci e ok. Și fără să ne dăm seama, ne-am pângărit pe noi și i-am pângărit pe alții. Suflete preacurvare, suflete care comiteți adulter cu lumea, voi nu știți că prietenia lumii e vrăjmășie cu Dumnezeu? Nu știți că voi îl stârniți pe Duhul Sfânt la gelozie? Dumnezeu vă vrea numai a Lui. Dumnezeu zice, nu mă împărți cu lumea, eu te vreau numai al meu. V-am arătat că între soț și soție, nervii, mânia, insultele, cearta, sunt atât de grave în ochii lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu ne vrea ființe care să trăim în relații perfecte. Și ne spune, dacă nu trăiești în relații frumoase cu soția ta, nu ești nici în relații cu mine. Suflete care comiteți adulter, Dumnezeu vă vrea cu gelozie să fiți numai Lui. Cearta, mânia, dezbinările vă separă de Dumnezeu. Neglijarea copiilor. Neglijarea copiilor însemnează că neglijezi pe primii pe care ți-a dat Dumnezeu după soție să ai grijă de ei. Că dacă n-ai grijă de ei, cum ai de grijă de biserica Domnului? Nu mai vorbesc de neacceptarea copiilor. Că faci distinție și pe unul iubești și pe altul nu-l iubești. Și sunt unii care le și spun deschis, pe tine nu te-am vrut. Sau tu ești numai problemă, numai ăsta e. Tu îi îndepărtezi de tine și tu îi împingi în lume. Păcate în trup. Orice păcate care distrug sănătatea trupului tău însemnează că ai distrus templul Duhului Sfânt și vai de cel care distruge templul Duhului Sfânt. Păcatele sexuale. Apoi avem păcatele de atitudine. Astea sunt probleme lăuntrice pe care numai noi le știm. Amărăciunea, invidia, gelozia, ura. Astea sunt păcate de atitudine lăuntrică. Dumnezeu le vede și spune, astea sunt tot așa de rele ca și ghicitul, sunt tot așa de rele ca și vrăjitoria, tot așa de rele. Toate acestea sunt ceea ce Biblia numește stricăciunea care este în lume. În loc de stricăciune puteți pune cuvântul modern corupție, pentru că stricăciune, corupție înseamnă stricăciune. Când un aliment e corupt, a intrat în stricăciune, în putrefacție. Și Filipeni, capitolul 2, versetul 15, din nou. Trebuie să fiți fără pată și curați, copiii lui Dumnezeu fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, adică corupt. Dumnezeu nu scuză păcatele tale pentru că trăiești într-o Românie coruptă. Nu este scuză pentru păcat pentru că locuim într-un neam ticălos și corupt. Dacă te-ai gândit, Dumnezeu, n-avem ce face că trăim într-o țară coruptă, citește din noi Filipeni 2:15. În mijlocul unui neam ticălos și corupt, tu trebuie să trăiești ca o lumină, fără pată, fără vină. Încă o dată aș vrea să simțim simțământul unui Dumnezeu trădat. simțământul unui Dumnezeu trădat. Fiecare minciună a mea, fiecare act de corupție a mea, însemnează o trădare a lui Dumnezeu. Nu știți că asta însemnează adulter spiritual? Nu știi că asta e trădarea lui Dumnezeu? Ce simte Dumnezeu când e trădat? Ce simte dragostea care se vede trădată și cel care a iubit până acum și pe care îl iubești să duce cu altcineva? Pentru că fiecare păcat al meu însemnează că îi spun diavolului, pe tine te vreau. Calea ta o accept. Diavole, tu ai dreptate, în lumea asta românească coruptă nu poți să fii curat. Te cred pe tine și dau mâna cu diavolul până trec puntea. Asta însemnează adulter spiritual. Am notat aici și violența geloziei. Opera clasică pentru aceasta este Otelo, al Shakespeare. Otelo, soția lui Desdemona, e o femeie curată, cinstită, dar Iago, intrigantul, treptat îl convinge pe Otelo că soția lui îl trădează. Și Iago, expert în aceasta, îi tot toarnă o travă și îi tot mărește gelozia, până când Otelo o ucide pe soția lui. Gelozia dezlănțuită. Oare când se va dezlănțui așa gelozia lui Dumnezeu? Gelozia lui Dumnezeu nu-i înșelare ca lui Otelo. Dumnezeu vede. Dumnezeu e acolo să vadă toată trădarea noastră. Și El e tot mai amar, tot mai amar. Uite cum mă trădează. Suflete prea curvare, adultere. Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu vă vrea cu gelozie pentru sine. Acum, când eu aflu în felul acesta inima lui Dumnezeu, că ce avem aici este o descriere a inimii lui Dumnezeu, mult departe merge inima lui Dumnezeu. Cel mai șocant exemplu este Osea. Dumnezeu îi spune lui Osea, Osea, du-te și ia-ți de soție o prostituată, pe Gomera. În Israel un profet, un preot, n-avea voie să căsătorească decât cu o fecioară. A fost un șoc pentru Osea când Dumnezeu i-a spus, du-te și ia pe femeia aceea. Osea l-a ascultat pe Dumnezeu și s-a căsătorit cu prostituata aceasta. Prostituata aceasta a profitat de nou ei statut, soția unui pastor. I-a dăruit 2 copii. Avea un nou statut, avea o nouă familie. Și apoi, grozăvia grozăviilor, Gomera și-a lăsat familia și s-a dus înapoi și a început să facă din nou trotuarul. Și Osea a ridicat mâinile în sus și a început să strige, mirați-vă ceruri și pământule, uite ce s-a întâmplat. Și Dumnezeu i-a spus, taci din gură, taci din gură. du-te înapoi, culege-o din șanțe, adu-o înapoi, spală-o, îmbăiază-o și fă-o din nou soția ta. Bine, Doamne, și-a luat-o înapoi. Și atunci Dumnezeu s-a întors și a spus Osea, tot ce am făcut eu cu tine, încât Ierusalimul e îngrozit de ce vede, eu am făcut ca să am o pildă, trebuia să am o ilustrație. Du-te acum, spune Ierusalimului care e șocat de ce ai făcut tu, că așa procedează Dumnezeu. Vă tot chemă înapoi. Și așa cum tu ai rugat-o pe Gomera când ai adus-o înapoi, rămâi multă vreme numai a mea. Rămâi numai a mea. Așa cere dragostea. Și așa cer eu poporului acestuia. Dar a venit vremea când i-a spus lui Ieremia, Ieremia, spune-le că nu mai e leac, că nu mai este îndurare. M-au călcat în picioare prea mult. Îi voi da drumul lui Nebucadnețar să distrugă Ierusalimul, să distrugă templul. Și evreii au zis, nu se poate. Nu se poate ca Dumnezeu să facă așa ceva cu poporul lui și cu templul lui. Ba se poate. Și s-a putut. Și exact așa zicem noi, nu se poate. Nu se poate odată ce am cunoscut Harul și am cunoscut pe Duhul Sfânt și m-am unit cu Domnul Iisus, nu se poate. Pot să-mi permit orice. Cât mai mare pedeapsa celui care s-a unit cu Hristos, s-a unit cu Duhul Sfânt și i-a călcat în picioare. Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Are atâta răbdare, are atâta îndurare, dar ține cont că nu știi când zice, e destul, te-am rugat destul, frate păstor și soră. Întâi cuvintele astea să ne vorbească nouă, pentru că atât prin Ieremia cât și prin Ezechiel, Dumnezeu a spus, problema numărul unu în Israel sunt păstorii mei și preoții mei. Păstorii și preoții, ei duc poporul în rătăcire. Ei leagănă poporul ăsta cu amăgire de șarte, fiți liniștiți, nu își lasă Dumnezeu poporul. Ei încurajează păcatul. Dacă vine dezastru, în primul rând vine datorită prorocilor și preoților. Oare Duhul lui Dumnezeu nu ne vorbește din nou prin toate astea? Oare nu vedeți care-i starea din adunările noastre?